Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Notranji ministri EU podprli zakonodajno podlago za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Sionisti ponovno obstreljujejo Libanon. Državna volilna komisija zavrgla ugovor Združenja Srebrna nit glede nepravilnosti pri referendumski kampanji. V akademskih 15 pa na upravilniku razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu brez ugodnosti za kandidate s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Notranji ministri članic Evropske unije so dosegli dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Predlog med drugim vključuje pravno podlago za vzpostavitev centrov za vračanje zunaj držav Unije, kamor bi pošiljali migrante, ki so v države članice vstopili nezakonito. Sporazume o vzpostavitvi centrov bi v skladu z dogovorom države EU sklepale samo z državami, ki spoštujejo mednarodne standarde na področju človekovih pravic in mednarodno pravo. Centri bi po navedbah Sveta Evropske unije funkcionirali kot umestne enote za vračanje v tretje države. Poleg tega predlog predvideva uvedbo evropske odločbe o vrnitvi, v skladu s katero bi države Unije morale v obrazec upisati ključne elemente nacionalne odločbe o vrnitvi in ga vnesti v šengenski informacijski sistem, s čimer bi po mnenju Unije olajšali medsebojno priznavanje odločb med posameznimi članicami. Uredbo mora potrditi še Evropski parlament. Izraelska vojska je izvedla zračne napade na več krajev v južnem Libanonu. Libanonska nacionalna tiskovna agencija je poročala, da je sionistična vojska zadela domove v bližini gore Safi in doline Zefta ter v kraju Džba. Agresorska vojska je kakopak zatrdila, da je napadla objekte povezane z uporniškim gibanjem Hezbolah, med drugim izstrelitveno mesto za rakete in kompleksom za usposabljanjem za posebne operacije. Jemenska separatistična skupina Južni prehodni svet je razglasila nadzor nad vsemi južnimi provincami v državi. Svet je potrdil nadzor tudi nad Adenom, ki so ga ostale skupine zapustile, med drugim tudi predsednik mednarodno priznane vlade in vodja osemčlanskega telesa, ki vodi vlado. Separatisti, vlada in osemčlansko telo so del koalicije pod vodstvom Saudove Arabije v vojni proti uporniškemu gibanju Ansar Allah, znanemu kot Hutiji. Južni tranzicijski svet je prejšnji teden začel operacijo Obetavna prihodnost, v okviru katere je zavzel večino provinc osmih guvernatov, ki so tvorili državo Južni Jemen. Pred vladno stavbo kantona Sarajevo poteka protest, ki ga organizirajo Študentsko združenje študentskega centra, Študentski parlament Univerze v Sarajevu in sindikat zaposlenih v študentskem centru. Povod za protest so slabe bivalne razmere v študentskih domovih. Pred nekaj dnevi so namreč v domu v Bjelavah ugotovili, da je prišlo do puščanja plina. Ministrstvo za znanost, visoko šolstvo in mladino Sarajevskega kantona je od kantonalnega ministrstva za finance zahtevalo, da se poleg rednega zneska sofinanciranja za študentski center, kjer so nameščeni študentje, zagotovi še dodatnih 600 tisoč evrov za obnovo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Državna volilna komisija, krajše DVK, je zavrgla ugovore Združenja Srebrna nit in več volivcev zahteva po ponovni izvedbi referenduma o zakonu o prostovoljnem končanju življenja. Združenje je ugovor na DVK vložilo v začetku decembra, ker so v referendumski kampanji sodelovale zdravniške organizacije in katoliška cerkev, ki se niso registrirale kot organizatorke kampanje. Kot drugi razlog za ugovor so pri Srebrni niti navedli izkrivljanje vsebine zakona na strani nasprotnikov zakona. Predsednik volilne komisije Peter Golob je pojasnil, da je DVK pritožbo zavrnila, saj se ugovor lahko na komisijo vloži zaradi nepravilnosti pri opravilih volilnih organov in ne zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji. Ugovor je zavrgla tudi, ker ga lahko vloži le posamezen volivec. Poleg tega je komisija zavrnila ugovore več volivcev, sicer člano Srebrne niti, saj so na DVK prispeli po izteku roka. DVK je tako dokončno potrdila izid zakonodajnega referenduma. Bogdan Bišček iz Srebrne niti je po zavrnitvi ugovorov napovedal, da bo vložil tožbo na Vrhovnem sodišču, kar mora storiti v 15 dneh. Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci napovedal, da si lahko stanovalci Štepanskega naselja in naselja Galjevica 2 ob Dolenjski železnici zagotovijo brezplačne parkirne dovolilnice. Parkiranje na tej lokaciji bo namreč od 12. januarja prihodnje leto plačljivo. Izdaja dovolilnic za prihodnje leto sicer poteka za ostale prebivalce Mola. Kot je napovedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik, bodo cene za dovolilnice nižje, cene parkirnin pa se bodo podražile.
A ja, se imamo še akademskih 15.
V novem pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ne bo več ugodnosti za kandidate s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Do sedaj so se ti namreč v primeru omejitve vpisa na izbrani študijski program lahko vpisali, če so dosegli najmanj 90% minimuma točk potrebnih za uvrstitev. Pravilnik pripravlja Ministrstvo za visoko šolstvo v skladu z novim zakonom o visokem šolstvu sprejetem julija letos. Iz anonimnih izjav je razvidno, da starši bodočih kandidatov nasprotujejo takšni ureditvi. Zmotila jih je namreč neprimerna časovnica, saj so se morali dijaki, ki so sedaj v četrtem letniku, o izbiri maturitetnih predmetov in njihovih nivojih odločati več mesecev pred uveljavitvijo sprememb. V medijih so se pojavile tudi informacije, da srednje šole o spremembi niso bile obveščene. Stališče ministrstva je, da je bila dosedanja ureditev nepravična, saj je pri izbirnem postopku dijakom s posebnimi potrebami in statusi omogočala prednost pred ostalimi dijaki. Pojasnili so tudi, da sprememba temelji na dejstvu, da so ti dijaki že med šolanjem deležni ustreznih prilagoditev in podpore. Posebne potrebe in posebni status lahko sicer uveljavijo kandidati, ki so denimo športniki, kulturniki, tekmovalci na mednarodnih tekmovanjih in študenti starši. Univerza v Ljubljani je objavila nov razpis za gradnjo fakultete za farmacijo. Prvi razpis je bil neuspešen, saj so bile vse ponudbe previsoke. Presegale so namreč ocenjeno vrednost gradnje projekta, ki znaša skoraj 85 milijonov evrov. Dnevnik je danes poročal, da je iz javnih naročil razvidno, da je najugodnejša ponudba podjetja Makro 4 gradnje, ki je znašala približno 124 milijonov evrov. Gradnja fakultete ob večni poti v Brdo je vlada uvrstila v načrt razvojnih programov, vrednost celotnega projekta pa je bila ocenjena na več kot 133 milijonov evrov z DDV. Gradnja fakultete bo financirana iz treh različnih virov. Poleg Univerze v Ljubljani bo del financiranja prispevalo še Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, del denarja pa bo zagotovljen še na podlagi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za naložbe v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Na Ljubljanski fakulteti so se sedaj odločili, da bodo projekt razdelili na dve fazi. Nov razpis so objavili konec novembra, nato pa ga podaljšali v začetku decembra. S prvim razpisom iščejo izvajalca gradbenih del za prvo fazo, ki zajema izkop gradbene jame in temeljev. Končni rok oddaje ponudb za prvo fazo je 19. december, medtem ko naročilo za drugo fazo gradnje še ni objavljeno. Gradbeno dovoljenje je univerza sicer pridobila julija lani, zaključek projekta pa je bil predviden za leto 2029, a se bo zavlekel za vsaj eno leto. Selimo se v tujino. Nekdanja visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko in podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini je zaradi obtožb o korupciji odstopila z mesta rektorice Belgijske univerze College of Europe s sedežem v Brušu. Belgijska policija je prejšnji torek Mogherinovo in še dve osebi aretirala v okviru obsežne kriminalistične preiskave. Očitajo jim goljufijo pri javnem naročanju, korupcijo, konflikt interesov in kršitev poklicne molčečnosti. V sredo je policija sicer vse osumljence izpustila. Policija je preiskavo izvedla na zahtevo Evropskega javnega tožilstva zaradi domnevne zlorabe evropskih sredstev pri usposabljanju diplomantov pri projektu diplomantske komisije Akademije EU. Mogherini nepravilnosti sicer zanika in dodaja, da bo sodelovala z organi. Jutri bo v Avstraliji začel veljati zakon, ki prepoveduje uporabo nekaterih platform in družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Poleg prepovedi dostopa do aplikacij tehnološkega podjetja Meta, kot sta Instagram in Facebook, bodo za mlajše od 16 let prepovedane tudi aplikacije YouTube, X, Snapchat, Reddit, Kick in Twitch. V podjetju Meta so sicer že novembra začeli obveščati svoje med 13 in 15 let stare uporabnike v Avstraliji, da jim bodo od 10. decembra začeli zapirati račune in profile. Brez dostopa bo tako ostalo okoli 150 tisoč mladoletnih uporabnikov Facebooka in 350 tisoč uporabnikov Instagrama. Podjetjem, ki ne bodo sprejemala pričakovanih ukrepov za preprečitev dostopa do računov, grozi kazen v znesku 28 milijonov evrov. Off je večinoma pripravil Tim, tračala je Tija, univerzitetni blok novic je spisala Monika.
Čestitam, ste najboljši kandidat, služba je vaša. Vaša letna plača bo... O, sranje, sanje so bile, sanje. Ma sanje jutro, danes rabeš denar.